O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. Yevropa investitsiya banki O'zbekiston bozoriga kirishni mo'ljallamoqda. Rustam Azimov hukumatdan ketdi. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 50%ga ortdi. Antonio Guterres O'zbekistonga keldi. Samarqandda Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi bilan uchrashdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Markaziy Bankida Yevropa Investitsiya Banki delegatsiyasi bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlik istiqbollari, shu jumladan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini moliyalash uchun tijorat banklariga kredit liniyalari ochish masalalari muhokama etildi. O'zbekiston muqobil qayta tiklanuvchi energiya manbalarini barpo etish, energiya samaradorligini oshirish va texnologiyalar transferi uchun Yevropa investitsiya bankining mablag'laridan foydalanishdan manfaatdor. Chunki hozirgi paytda yoqilg'i energetika kompleksi, energiya tejamkorligini joriy etish sohalarida hamkorlikda loyihalarni amalga oshirish istiqbollari ochilmoqda. Bank shuningdek, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligini rivojlantirish, O'zbekistonning sanoat sohasi raqobatbardoshligini kuchaytirish va qo'llab-quvvatlash, mamlakat infratuzilmasini va boshqa sohalarni yuqori ko'tarishda to'plagan boy tajribalarini baham ko'rmoqchi. O'tgan hafta davomida O'zbekiston hukumati iqtisodiy kompleksida o'zgarishlar ro'y berdi. Manbalarning xabariga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari makroiqtisodiy rivojlantirish, tarkibiy o'zgartirishlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish kompleksi rahbari Rustam Azimov lavozimini tark etgan. Kun.uz manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, uning o'rniga O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov tayinlangan. Xabarlarga ko'ra, Rustam Azimov endilikda O'zbek Invest Export Import milliy sug'urta kompaniyasiga rahbarlik qiladi. Joriy yilning dastlabki choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 50%-179%ga ortdi. Bu haqda UZ24 UZ Rossiya Markaziy Banki ma'lumotlariga asosan xabar berdi. Yanvar-mart oylari davomida Rossiyadan O'zbekistonga 570 million dollar, o'tgan yilga qaraganda 192 million dollarga ko'p pul mablag'lari yuborildi. 2016-yilning birinchi choragida pul o'tkazmalari hajmi 378 million dollar, 2015-yilda 466 million dollarni tashkil etganini hisobga olganda, bu so'nggi yillardagi yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres 10 iyun kuni Samarqandga keldi. Bu yerda u O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Bu haqda Toshkentlik hamkorimiz Mahmula Muhammadkarim qizi yuborgan xabarni e'tiboringizga havola etamiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi bilan uchrashdi. Samarqand shahridagi forumlar majlisida 10-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterrishning uchrashuvi bo'ldi. Prezident yuqori martabali mehmonni mamlakatga tashrifi bilan qutlab, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning tashkilotlari bilan hamkorlik munosabatlarini mustahkamlashini ta'kidladi. Antoni Guterrish prezident Shavkat Mirziyoyevga samimiy qabul uchun minnatdorchilik bildirib, O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar jarayoni xalq farovonligini yuksaltirish borasida muhim ahamiyatga ega ekanligini qayd etdi. Uchrashuvda O'zbekiston bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni bugungi holati va uni rivojlantirish istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar, jumladan Orol fojiasining ekologik oqibatlarini yumshatishga doir masalalar muhokama etildi. Global xavfsizlik va barqarorlikni saqlash, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etish masalalari ko'rib chiqildi.
Shuningdek, kunning 2:30 Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Orol dengizining hozirgi hududini ko'rib chiqdi. Antoni Guterrish Nukusdan Mo'ynoq tomon vertolyotda parvoz qildi va Orol dengizining hozirgi hududini ko'rib chiqdi. Shuni aytib o'tish kerakki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Orol dengizi muammosiga katta ahamiyat bermoqda. Tashkilotning taraqqiyot dasturi, UNESCO, BMT ko'ngillilar dasturining O'zbekistondagi vakolatxonalari tomonidan amalga oshirilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'shma dasturi Orol dengizi inqirozi natijasida zarar ko'rgan aholining turmush sharoiti salohiyatini mustahkamlashga, muvaffaqiyatli loyihalarni ko'paytirish, milliy darajada inson xavfsizligi konsepsiyasi doirasini kengaytirish va donorlarning muvofiqlashtirilgan harakati uchun yangi moliyaviy mexanizm yaratishga qaratilgan. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.